Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. 36 луѓе осомничени за терористичко загрозување на уставниот поредок на 27 април во Собранието. Пратеници и поранешни функционери од ВМРО-ДПМНЕ на распит во кривичниот суд. Партијата на чело со лидерот Никола Груевски на протести. За политичкото и за физичкото насилство на настаните во Собранието одговорност мора да има. А граѓаните кои се сплотија и демонстрира идејата за заедништво не се и не може да бидат третирани како терористичка организација. Рече претседателот Ѓорѓи Иванов. Наша тема. Аферите за сомнителен отпад во Дрисла и лековите за сомнителен квалитет. Избрзани и неодговорни изјави на функционери кои внесуваат паника кај граѓаните.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Во кривичниот суд во Скопје на распит осомничените за настаните на 27 април во Собранието. Основното јавно обвинителство осомничи 36 луѓе за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, а меѓу нив и пратеници и бивши функционери од ВМРО-ДПМНЕ. Нивниот лидер Никола Груевски рече дека се работи за политички прогон и застана во првиот ред на протестите пред судот. Претседателот Ѓорѓи Иванов рече дека за политичкото и за физичкото насилство одговорност мора да има, но дека граѓаните кои се сплотија и демонстрира идејата за заедништво не се и не може да бидат третирани како терористичка организација. Во кривичниот суд во Скопје осомничените за настаните на 27 април во собранието на распита на улицата пред судот ВМРО-ДПМНЕ на протести. Основното јавно обвинителство осомничи 36 луѓе за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Меѓу нив има актуелни пратеници, партиски функционери и бивши државни функционери од ВМРО-ДПМНЕ. Поранишниот директор на Бирото за јавна безбедност и поранешен министер за внатрешни работи Митко Чавков. Актуелните пратеници од опозицијската коалиција Крсто Муковски, Јохан Тарчуловски, Любен Арнаудов, Жаклина Пешевска, Сашо Василевски, Љупчо Димовски се дел од осомничените за настаните. Покрај нив под сомнение се актуелниот член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, а претходно еден од иницијаторите на Заедничка Македонија Богдан Илиевски, неговите соработници од деновите на протести, режисерот Борис Дамовски, оперскиот пејач Игор Дурловски, актерот Владо Јовановски. Доцна вечерта претседателот Ѓорѓи Иванов рече дека ја поддржувал и сега ја поддржува иницијативата за Заедничка Македонија, а дека граѓаните кои се сплотија ја демонстрира идејата за заедништво не се и не може да бидат третирани како терористичка организација.
За политичкото, како и за физичкото насилство за настаните од 27 април, одговорност мора да има. Кој постапил спротивно на уставот и законот, треба соодветно да одговара. Но одговорноста не смее да се генерализира. Мора да се почитува човековите права, да се почитува презумпцијата на невиност и да се внимава на квалификациите на кривичните дела.
Пред неговото обраќање на протестите пред судот, пратеници од ВМРО-ДПМНЕ побараа реакција од него. Крсто Јовановски, пратеник од опозицијската партија, побара да донел одлука каква што треба.
Се надевам дека председателот Иванов го гледа ова и од моје име, и од мене, име на сите македонци и на сите пратеници, ќе донесе одлука онаква каква што треба, онаква каква што Уставот на Република Македонија, за кој овие луѓе, бранејќи го сега ги судат, му се можни и тој може ова да го заврши.
До протестот дојдот како прво ВМРО-ДПМНЕ ги повика сите граѓани кои не се согласуваат со антидржавната политика на СДСМ да излезат на протест, а потоа на пресконференција од партиското седиште, лидерот Никола Груевски побара итно пуштање на слобода на сите лица кои се опфатени со овој, како што рече, класичен политички прогон.
Во 21. век имаме процес против луѓе кои си ја сакаат својата земја. Само затоа што гласно кажа не нова хунта на власт.
Тој потоа им се придружи на демонстрантите пред судот и застана во првиот ред пред полициската блокада. Инаку до насилствата на 27 април дојде откако парламентарното мнозинство го избра Талат Џафери за председател на собранието. Со качулки на главите дело демонстрантите влегоа насилно во пресалата на собранието, каде што лидерот на СДСМ Зоран Заев држеше пресконференција. Во салата во која беа политичарите и новинарите, упадна и дел маскирани лица, кои ги тепаа политичарите, а повредија и неколку новинари.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Две изјави на раководни лица деновиве внесоа загриженост кај граѓаните. Првата, која ја даде градоначалникот на Скопје за сомнителен отпад во Дрисла, и втората на директорот на ФЗО за сомнителни лекови. Според некои аналитичари, власта се уште не излегла од матрицата на опозицијата. А ваквите изјави се должат на преголемата желба да се покажат, како што велат, злоделата на претходната власт. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Избрзани и неодговорни се изјавите на првите луѓе на град Скопје и Фондот за здравство. Засумнеши за криминал кој има силно негативно влијание врз здравјето на граѓаните, а при тоа да не соопштат какви конкретни мерки се преземаат во институциите за справување со таквите сумнежи, велат дел од политичките аналитичари. Неколку денови поминаа откако градоначалникот Петра Шелегов и директорот на фондот Ден Дончев ја вознемирија јавноста со изјави за спекулации околу сомнителен отпад во Дрисла и лекови со сомнителен квалитет увезени од турски нелегални лаборатории. Но ни Шелегов ни Дончев во јавноста не соопштија повеќе детали за тоа со какви докази располагаат како раководни лица на овие институции, ниту дали отпочната истрага за нивните наводи во истражните органи. Делот аналитичарите сметаа дека власта се уште не излегла од матрицата на опозицијата и се расфрла со обвинувања без да има целосни докази за тоа.
Желбата да ги на новата власт да го докаже криминалот на ВМРО ДПМН, за кој народот знаеше последните 11 години, но немаше врз доказ, е поголема од може би капацитетите, а може би и доказите за да се докаже тоа.
Вели политикологот Сонја Стојадиновиќ. Таа додава дека одговорни политичари треба да излезат со јасни ставови и докази со цел да се лоцира јавно одговорност и стандардите.
Таквите изјави од нашите двајца политичари ми делуваат многу паушално и повеќе кревање фама и кревање правење драма и поширење на страв отколку на нешто што е докажено.
Шелегов во последното телевизиско интервју посочи дека му е потребно повеќе време и побара трпение од јавноста, за да може да излезе со детална анализа, ставајќи акцент врз сомнежите за криминал во Дрисла, при тоа посочувајќи дека само спомнал спекулации за радиоактивен отпад. Не тврдал такво нешто. Во депонијата Дрисла велат дека од самото отварање до денеска кај нив не се складирал и обработувал радиоактивен отпад, ниту пак има можности за такво нешто. Во одговор на прашање од Радио Слободна Европа, од Дрисла велат дека работат согласно сите законски регулативи во Македонија. А тоа го потврдуваат според нив и инспекциските контроли.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
35-годишен гостибарец кој боледува од спиноцеребрална атаксија сам собира пари за операција во Кина. На помош од Фондот за здравство не може да се надева, бидејќи методата со која може да му се подобри состојбата се уште се смета за експериментална. Јавува Александар Самарджиев.
35-годишниот Ивица Стрезовски од Гостивар самиот организира хуманитарни настани за да собере пари и да оди на лекување во Кина. Тој боледува од спиноцеребрална атаксија, заради која не му функционираат нозете и не може да се движи без помагала. Така живе од својата 20-та година. Годинава, состојбата започнува да се влошува, а лекарите му советувале што побргу да почне со соодветно лекување.
Рачунам дека со оваа операција од матични клетки во Кина Пекинг, дека ќе ми успее за да згазам на своите нози.
Од јуни започнал самиот да се јавува по луѓе и организации за да прави хуманитарни настани со цел да собере донации со кои ќе може да го плати лекувањето. Некој го одбива, некој помага, вели гостиварчанецот Ивица.
Што се јавив кај некаде 15-16 пејачи кои што би замолив просто дали сакаат да присуствуваат на мојот хуманитарен концерт, кој ќе се работи просто само хуманитарно за во тетово. Имаше од нив некој што стварно прифатија, некој што ми побара, например, само превоз, некој што дојдоа така плюс, то донира од нив, значи имаше разни случаеви.
Ивица не може да смета на помош од Фондот за здравствено осигурување. Лекувањето со методата на вметнување матични клетки во окоскената срч се уште не е прифатено од медицината базирана на факти и се смета за експериментална.
Потребни се некаде 18.000 долари само за операцијата, значи за бризнувањето на матични клетки. Потребни се плюс пари за смештај, за карти, за храна, за лекарства, за лекарствата коштаат малце повеќе. Тука ме плаши, пошто лекарствата за еден месец коштаат 2000 евра, што условно може да се купат само во Кина, во Пекинг. А тие треба да се примаат 6 месеци, значи 6 месеци по 2, тоа му иде 12.000 евра. Тие пари малце потешко може да се најдат.
Од јуни до крајот на годината за помош на Ивица, хуманите луѓе може да донираат и прекуповици и пораки од мобилните телефони. За Радио Слободна Европа, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работена малку подолг и како прва премиера од текобрната сезона, оваа среда на 29 ноември од 19 часот во Театарот за деца и младенци Скопје ќе заживее Снежната кралица. Представата работена по мотиви на класичната бајка на Ханс Кристијан Андерсен, за која текстот го напиша Билјана Крајчевска, а ја режираше Драгана Милошевски Попова. Прилог на Љупчо Јолевски.
По безмалку 7 години од поставувањето на хит представата Пипи Долгиот Чорап, режисерката Драгана Милошевски Попова се враќа на сцената на Театарот за деца и младинци Скопје. Овој пат да ја исправи на сцена Снежната кралица, представата работена по мотиви на класичната бајка на Ханс Кристијан Андерсен, за која текстот го напиша Билјана Крајчевска. Заедно да се втурнат во авантурата самосвојно да интерпретираат класичната бајка објавена во 1844 година и така да ја вдахнат свој печат согласно потребите на времето и на станите, на денешнината. Да го сторат она што мнозина го сториле досега посегајќи по оваа поема за животот без граници, која во една пригода, но како куклена представа и верна оригиналната приказна, во 2005 година со Николај Бојаджиев како режисер, веќе била поставена во Театарот за деца и младинци. Милошевски Попова појаснува дека нивната Снежна кралица, за разлика од сите бајки кои што се добро познати, не ги дели ликовите само на добри и само на лоши, туку дека отвора разноразни прашања зошто некој лик донесува важна животна одлука.
Сметам дека во театарот за деца немаме право да даваме конечни животни ставови, да наметнуваме ништо, туку да ги провоцираме децата да размислуваат на тема што е добро да се направи, а што не, да одлучат сами кој е нивниот пат, а ние како родители и како автори сме тука просто да ги поддржиме за да можат сами тие ставови да ги донесат. Не даваме никакви одговори запакувани во шарени хартии со големи панделки.
Вели Драган. Таа дополнува дека со оваа представа се обиделе да ги насочат децата да размислуваат, да поставуваат прашања и да видат кои ликови како се развиваат и зошто носат одредени потези во животот, што за неа е исклучително важно во креирањето на една театарска представа за деца. Билјана Крајчевска, која патем е вработена како драматург во Битолски театар и е повеќегодишна соработничка на телевизискиот серијал Петко, говорејќи за својот прв драмски текст за деца, знае да каже дека детската фантазија е нешто бесконечно, нешто што кај нив ја разбудило инспирацијата и ги натерало таквата бесконечност да се обидат да ја задржат низ една современа представа, современ текст и посебно современ начин на игра. Таа потсетува дека тие заедно како луѓе кои што го живеат и работат театарот потпишуваат еден ангажиран проект. Дека всушност првиот ангажман, социјален, политички, емоционален, почнува кај најмладата публика. Дека така се почнува и дека како автор би била радосна ако публиката ги препрочита сите симболи и она што сакале да го прераскажат во времето во кое живееме.
Нашата задача и преку театарот, бидејќи театарот е единствениот медиум кој што зборува директно во лице на публиката, да го соопштиме она што не интересира, она што е наш проблем, она што мислиме дека треба да се промени.
Ке рече Крајчевска.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање!